بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di masjid Allah yang mulia ini, yang mana majlis ini merupakan majlis terakhir dari pengkajian kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wara'ah. Telah diuraikan pada pembahasan yang lalu beberapa prinsip-prinsip Ahlu Sunnah tentang masalah rukun iman, terkait dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah takfir, terkait dengan masalah pemberontakan penguasa, ahlul bait, karomah, wali, dan yang lain-lainnya. Sekarang sampai pada pembahasan khatimah penutup kitab ini, yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang prinsip ahlu sunnah di dalam bermuamalah. Yang sebelumnya kita bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala akan kita selesaikan di kitab penyebutan prinsip-prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam bermuamalah. Dan kebetulan juga secara pertemuan ini juga yang terakhir sebelum Ramadan. Jadi serba akhir insyaallah ya. Majelis terakhir untuk kitabnya dan juga pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Ikhwan fillah na'azzakumullah, pembahasan muamalah yang meliputi amaliyah-amaliyah ibadah, ibadah-ibadah amaliyah, juga meliputi akhlak wal adab, dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah untuk menjelaskan dan menegaskan bahwasanya amalan termasuk bagian daripada iman. Amalan termasuk bagian daripada iman. Baik itu ibadah-ibadah amaliyah atau yang berkaitan dengan masalah adab wal akhlak, itu semuanya masuk dalam bagian keimanan. Prinsipnya Ahlus Sunnah untuk membantah akidah Murji'ah akidah Murji'ah. Di antara hadis yang mengkaitkan bab akhlak dengan iman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dikaitkan dengan bab iman. Maka manhaj al-sunnah fil muamalah dimasukkan dalam perkara usul akidah, usul akidah al-sunnah, untuk menegaskan sekali lagi muamalah, akhlak, adab, dan amaliyah-amaliyah kita sehari-hari masuk dalam bagian keimanan. Yang kedua, faedah yang kedua ialah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah bagus dalam semua hal. Mereka berada di atas bimbingan sunnah, bimbingan salaf dalam semua hal. Dalam perkara keimanan salafi, dalam prinsip-prinsip akidah salafi, dalam prinsip-prinsip ibadah wa tauhid salafi, dalam perkara dakwah ilallah salafi, juga dalam perkara akhlak wal adab salafi, semua dengan bimbingan salaf. Barakallahu fikum. Supaya tidak diremehkan perkara-perkara yang terkait dengan masalah muamalah, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang namanya al-sunnah, yang namanya salafiyin, bagus semuanya. Akhlaknya baik, muamalahnya baik, adabnya baik, amalnya semangat, ibadahnya semangat di atas sunnah, dakwahnya, terutama masalah manhajiyah, masalah keimanan dan masalah akidah. Kemudian barakallahu fikum, dalam bab al-muamalah, akhlak wal adab, di sini kita bisa mengklasifikasi orang menjadi beberapa macam. Yang pertama, pihak-pihak yang melampaui batas di dalam menetapkan masalah akhlak wal adab, sampai pada tingkat mengeluarkan seseorang dari al-sunnah, dari manhaj salaf, dikarenakan buruk akhlak. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Ini pihak yang begitu fokus masalah akhlak, masalah adab, sedikit-sedikit adab, akhlak, adab, akhlak, adab, akhlak, adab, akhlak, seolah-olah nomor satu, mengalahkan perkara prinsip. Barakallahu fikum, sampai pada tingkat mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, menyatakan dia sebagai seorang yang menyimpang, yang sesat, atau masuk dalam hizbiyah-hizbiyah, dikarenakan semata-mata akhlak. Ini kesalahan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau An-Nasihah, bantahan kepada Ibrahim Ar-Ruhaili, tokohnya Rojak. Beliau menjelaskan tentang pentingnya akhlak Syekh Rabi'in. Namun di bagian akhir belum menyatakan, saya belum pernah mendapati, ini bil makna, saya belum pernah mendapati satupun dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang dari salafiyah, dari ahlu sunnah, dikarenakan akhlak. Belum pernah ada. Belum pernah terjadi di kalangan salaf seseorang dari hizbi mubtadi sesat karena buruk akhlak, tidak ada. Sehingga bab ini bukan termasuk bab-bab yang mengeluarkan seseorang dari salafiyah. Bisa jadi seseorang itu sunni salafi, tapi punya kejelekan-kejelekan sekian poin pada akhlaknya. Dia masih sunni, dia masih salafi, tapi akhlak yang ini buruk. Bukan sebagai seorang hizbi. Difahami insyaallah ya? Ini yang pertama, terlalu mubalaghah, terlalu berlebih-lebihan dalam menetapkan yang namanya akhlakul karimah. Ada lagi yang kedua, yang kedua barakallahu fikum, yang tidak perhatian dengan akhlak, kurang perhatian dengan babul akhlak, babul adab, kurang perhatian, kurang memberikan porsi tentangnya, kurang diamalkan dalam kesehariannya, sehingga dalam sehari-hari ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, dengan kaum muslimin, nampak kaku, kurang luwes, kurang supel. Tayib, bahkan sebagiannya terkesan kasar, bahkan sebagiannya sampai tingkatan yang melanggar. Ada unsur keboliman-keboliman badannya, ada unsur kekasaran akhlak, buruknya akhlak, bahkan menjurus kepada premanisme dan segala macamnya. Ini juga salah, juga salah. Kalau dia datangnya dari seseorang yang dikenal sebagai Ahlus Sunnah Salafi, prinsip keimanannya Salafi, prinsip akidahnya Salafi, maka dikatakan hadza salafiyun sayyul akhlak, jelek akhlaknya dia, Salafi. Tetapi kejelekan akhlaknya dia sangat berpengaruh, berpengaruh pada dirinya, dikenal sebagai orang yang buruk akhlak. Yang kedua, berpengaruh pada dakwah, nama baik dakwah tercoreng dikarenakan perilaku-perilaku sebagian pihak yang tidak memperhatikan akhlaknya, adabnya, muamalahnya, sehingga banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan daripadanya. Ini juga keliru. Ingin menunjukkan, katanya ingin menunjukkan manhaj yang kokoh, ingin menunjukkan prinsip akidah yang kokoh, lupa dengan akhlakiyahnya. La hadza wa la hadza. Ahlus sunnah, seorang sunni salafi yang betul-betul jujur di atas salafiyahnya, maka dia akan menunjukkan semua bimbingan-bimbingan salaf dalam semua aspek kehidupannya, semuanya salafi, dari mulai perkara prinsip akidah terus sampai perkara akhlakul adab, semuanya baik, akidahnya sahih, mantap, kokoh, tauhidnya sahih, benar, dakwahnya lurus, manhajnya lurus, kuat, ibadahnya semangat, akhlaknya bagus, adabnya baik, muamalahnya baik. Hadza salafi yang diharapkan, barakallahu fikum. Ini poin-poin penting yang perlu sampaikan terlebih dahulu supaya sebagai prolog dalam pembahasan kita kali ini. Kita langsung masuk pada pembahasan yang diangkat oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya. Poin yang kedua dari khatimah yang ada setelah pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tsanian yang kedua. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah fi risalatihi min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah pada al-khatimah tsanian. Yang kedua, wa min sifati ahli sunnati wal jamaah al-muhafadatu ala iqamati sya'airil islam min iqamati salatil jumu'ati wal jamaah khilafan lil mubtadi'ah wal munafiqin alladhina la yuqimuna al jumu'ata wal jamaah. Yang kedua, di antara sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu menjaga, melestarikan, menegakkan syiar-syiar Islam berupa mendirikan sholat Jumat dan Jamaah. Ini Ahlus Sunnah. Semangat sholatnya lima waktu, tidak pernah ketinggalan. Bukan semata-mata itu, semangat berjamaah di masjid. Juga semangat menegakkan yang namanya Jumatan. Jumatan para khotib. Beliau mengatakan untuk menyelisihi ahlul bid'ah dan kaum munafikin yang tidak menegakkan jamaah ataupun Jumat. Kalau munafik, iya. Munafikin mereka malas sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka bangkit untuk sholat, bangkit dalam keadaan malas. Malas. Sudah malas, riya lagi. Mereka bangkit sholatnya karena riya. Dikarenakan riya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini munafik. Sholatnya saja malas. Apalagi jamaahnya. Kalau Jumatan terpaksa sepekan sekali. Itu pun datangnya terakhir. Bukan menjelang khutbah dimulai, tapi menjelang iqamat dikumandangkan. Yang ini munafik. Dan memang di zaman salaf, di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka menandai, ya, menandai seseorang itu munafik ataukah bukan dari dua ini, jamaah dan jumatan. Jamaah dan jumatan. Ketika mendapati seseorang tidak berjamaah, dicurigai, hadza munafik. Hadza munafik. Barakallahu fikum. Apalagi tidak ada dijumpai, barakallahu fikum, jumatannya. Tayyib, ini munafik ya. Dalam pandangan fikihnya para ulama, mengerjakan salat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah wajib bagi mereka yang tidak memiliki uzur. Hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Dia berdosa. Barang siapa yang mengerjakan salat sendirian di rumah, salatnya sah, tetapi dia berdosa dikarenakan meninggalkan jamaahnya. Ini dalam pandangan Islam. Yang mendapatkan uzur, yang pertama wanita. Tidak ada kewajiban jamaah di masjid. Tidak ada kewajiban jumatan di masjid. Yang kedua anak kecil yang belum balik, kemudian belum mukallaf. Yang ketiga budak hamba sahaya terkait dengan tuannya. Yang keempat orang yang sakit yang memberatkan dia untuk berangkat ke masjid karena rasa sakitnya. Yang kelima ialah musafir. Dalam kondisi dia sedang berjalan dalam safar, maka tidak ada kewajiban jamaah dan jum'ah bagi dia. Selain itu wajib. Wajib bagi dia untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Lima waktu. Lima waktu. Dasarnya adalah hadis. Hadis barakallahu fikum dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun a'ma. Suatu hari ada seseorang laki-laki yang buta. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muadzin. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, tidak ada seseorang pun yang menuntun saya ke masjid. Saya buta, enggak usah melihat, dan tidak ada yang bisa nuntun saya ke masjid. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, ya Rasulullah, innal madinata kathirul hawami wassiba'. Ya Rasulullah, di kota Madinah ini banyak sekali hewan-hewan buas, hewan-hewan yang liar. Buta, tidak ada yang nuntun, kemudian banyak sekali hewan buas yang berkeliaran antara rumah dia menuju ke Masjid Nabawi. Dikatakan fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu fayusalli fi baitih. Dia meminta rukhsah, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dikasih rukhsah, keringanan dia mengerjakan salat di rumahnya. Farakhasalahu. Di awal Rasul memberikan rukhsah untuk dia. Falamma walla'ahu. Tapi ketika dia mau pergi, mau pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Faqala, beliau bertanya, hal tasma'un nida'a li hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah engkau mendengar azan salat? Qala na'am. Iya, saya mendengar ya Rasulullah. Qala fa'ajib. Kalau kamu mendengar suara azan itu, penuhi, penuhi azan tadi. Ini dalil di antara hujah yang paling kuat yang menyatakan wajibnya jamaah bagi yang enggak punya uzur. Bayangkan ya, buta. Tidak ada yang nuntun. Antara rumah dia dan masjid banyak hewan buasnya. Tapi tidak dapat rukhsah, tidak dapat uzur. Ketika mendengarkan suara azan diminta untuk mengijabainya, datang ke masjid untuk berjamaah. Ini mengamalkan wajibnya para ulama. Nah, kebanyakan kaum muslimin melek. Alhamdulillah enggak buta. Hah? Naik motor bisa, naik mobil bisa, sudah ontel bisa, jalan kaki juga bisa. Rumah dia dengan masjid dekat. Tidak ada hewan buas. Tapi enggak nongol di masjid. Itu tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan atau munafik. Munafik apa ini? I'tiqadi atau kemunafik amali? Atau munafik amali. Apakah alus sunnah munafik? Jawabannya tidak. Alus sunnah bukan munafik, munafik bukan alus sunnah. Barakalawikum. Lebih parah lagi, rumahnya persis bersebelahan dengan masjid. Ada acara di lapangan besar, hadir paling depan, paling semangat. Ada suara azan, tidak nongol di masjid. Ini lebih parah lagi tanda kemunafikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama untuk menyatakan wajibnya berjamaah, hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum." Demi Allah, zat yang jiwaku tangannya, kata Rasul, bersumpah demi Allah, sungguh aku memiliki niatan yang kuat. Saya perintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar, lalu saya perintahkan sholat supaya dikumandangkan adzan, lalu saya perintahkan seseorang untuk menjadi imam naib saya, lalu saya akan menuju ke rumah orang-orang yang tidak jamaah, akan saya bakar rumah-rumah mereka itu. Fauharriqa alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka itu. Kata alaihim, orangnya di dalamnya. Saya bakar rumahnya di situ. Bukan berarti antum diminta untuk melakukan gerakan bakar-bakar rumah. Bukan. Tolong jangan jumut dalam pemahaman. Maksudnya ancaman, menunjukkan orang-orang yang tidak mengerjakan jamaah di masjid tanpa ada uzur jatuh dalam tindakan dosa, layak untuk dibakar rumahnya sebagai balasannya. Barakallahu fikum. Mafhumnya ini menunjukkan wajibnya berjamaah. Barakallahu fikum. Nama ikhwan disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arbah dalam Sahih Muslim, riwayat yang sangat tegas menunjukkan yang tidak jamaah tanpa uzur itu munafik. Panjang kalimatnya menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Belum mengatakan walaqad ra'aituna, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh saya melihat kami para sahabat. Ini pemahamannya para sahabat. Tidak ada yang terlambat jamaah, tidak ada yang tertinggal dari jamaah, kecuali seorang munafik yang diketahui kemunafikannya, yang maklum kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi shaff. Dulu itu seseorang itu ya ikhwan dipapah oleh dua orang. Ini laki dipapah begitu, dipapah supaya diberdirikan di shaff, ikut mengerjakan yang namanya jamaah. Dipapah itu mungkin sudah sangat tua banget, atau kondisinya lemah atau sakit. Semangat yang tinggi untuk berjamaah sampai harus dipapah dua orang, dimasukkan dalam shaff jamaah. Sehingga di zaman para sahabat yang tidak jamaah munafik. Tanda-tanda kemunafikan barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan masalah Jumatan barakallahu fikum. Hadza wadih. Tayib, di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan menyelisihi ahlul bid'ah. Dua ya, ahlul bid'ah dan munafik yang tidak menegakkan jamaah dan Jumat. Apakah yang tidak jamaah dan tidak Jumat dikatakan mubtadi? Kalau munafik, naam. Kalau tanpa uzur, munafik. Termasuk alamatun nifak. Nifak apa ini? Nifakun amali, bukan nifak i'tiqadi. Tapi beliau mengatakan itu juga termasuk tanda-tanda ahlul bid'ah. Masa orangnya enggak jamaah mubtadi? Wah, repot ya, Ikhwan. Ini bisa rame-rame rombongan ahlul bid'ah semua yang di sekitar kita ini. Mubtadi kabeh, kenapa? Enggak jamaah. Allahul musta'an. Maka yang ini perlu untuk di sedikit dijelaskan. Barakallahu fikum. Yang termasuk alamatul mubtadi dalam bab ini ialah alladzina la yuqimuna al-jum'ata wal jama'ah ma'al imam. Ai imamil muslimin. Yang termasuk tanda-tanda ahlul bid'ah ialah mereka yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah atau Jumat bersama dengan penguasa muslimin, dengan penguasa kaum muslimin, terutama penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang fasik, penguasa-penguasa yang kejam, yang jelek. Ini alamatul mubtadi. Ini apabila penguasanya menjadi imam di masjid tersebut, atau penguasanya yang mewajibkan kaum muslimin berjamaah bersama dengan dia. Akidah ahlu sunnah menyatakan selama penguasanya muslim, maka ahlu sunnah sholat bersama dengan penguasanya, baik penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Ahlu sunnah berkeyakinan mengerjakan jumatan di belakang penguasa yang muslim, baik penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Itu ahlu sunnah. Dan meyakininya sah, tidak mengulang jamaahnya atau jumatannya. Itu ahlu sunnah. Bahkan ketika penguasa tadi mengerjakan jamaah, belum masuk waktunya, belum masuk waktunya, maka ahlu sunnah berkeyakinan, berprinsip, kita mengerjakan jamaah bersama dengan penguasa dengan niat nafilah. Apa Ikhwan? Dengan niat nafilah, sholat sunnah. Begitu datang waktunya, mereka mengerjakan kembali sholat dengan niatan fardu di rumahnya masing-masing, supaya tidak memunculkan yang namanya fitnah. Itu ahlus sunnah. Atau ketika mendapati penguasanya mengerjakan jamaah di akhir waktu, zuhurnya ditunda sampai menjelang asar, ngasar ditunda sampai menjelang maghrib, atau sepulang kerja, sepulang nyawah gitu ya, jam-jam 5 baru mengerjakan sholat. Ahlus sunnah berprinsip mereka mengerjakan asar pada waktunya, atau zuhur pada waktunya, atau bahasa yang lebih umum, mengerjakan sholat yang fardu pada waktunya sendiri-sendiri dengan niat fardu. Lalu mereka mengerjakan lagi bersama dengan penguasanya dengan niat nafilah, dengan niat sunnah, dalam rangka untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, dalam rangka untuk meredam fitnah tengah-tengah kaum muslimin. Itu ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Paham ya? Ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan termasuk alamatul mubtadi, tanda-tanda sahibu hawa ahlul bid'ah, mereka meyakini sholat di belakang penguasa yang zalim tidak sah. Harus diulangi lagi. Diulangi lagi. Ini yang dinyatakan dengan tegas oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Yang berikutnya juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak tempat di bukunya beliau. Ketika membahas tentang masalah sholatul jamaah wal jum'ah di belakang imam yang fajir, imam yang fasik, diyakini sah, dan mereka mengatakan barang siapa yang mengulanginya fahuwa mubtadi, barang siapa yang mengulanginya maka dialah yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Kira-kira sekte apa ya, kira-kira kelompok apa ya yang tidak mau sholat di belakangnya penguasa yang zalim, penguasa yang fasik? Hah? Nah, yang ada apa tadi ya? Benih-benih pemahaman khawarij anti pemerintah. Barakallahu fikum. Apa sebabnya enggak mau? Apa sebabnya enggak mau di belakangnya penguasa tadi? Hah? Karena khawarij memahami dan meyakini penguasa tadi telah kafir. Barakallahu fikum. Jadi benang merahnya itu takfir dulu. Mereka mengkafirkan penguasa tadi. Dari sini muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lain sampai pada pembahasan bab amaliyah. Jamaah raglem. Nah, Jumatan raglem. Enggak mau bersama dengan penguasa. Barakallahu fikum. Sebagian mereka malah harus di tempatnya sendiri, di masjid mereka. Kalau di masjid yang lainnya ya taqiyah lah, daripada ribut taqiyah lah, tapi nanti kerjakan lagi jamaah di tempatnya masing-masing. Mereka ini siapa ini? Nah, ini dari kalangan LDII dan semisalnya. Barakallahu. Intinya mereka pada mereka ada alamatul mubtadi, ciri-cirinya ahlul bid'ah. Barakallahu. Ini yang dimaukan sama beliau barakallahu. Ingat ya, jadi bukan semata-mata enggak jamaah mubtadi. Nah, tapi yang tidak mau jamaah, yang tidak mau Jumat di belakang penguasa, terutama penguasa yang zalim atau yang fajir. Dipahami? Itu yang mubtadi. Ahlus sunnah tidak. Jadi ahlus sunnah itu jamaahnya kenteng, semangat. Nah, datangnya tepat, qobliyahnya iya. Fardunya di masjid, nah, zikir setelah itu, ba'diyah setelah itu, masya Allah. Jumatan juga demikian, ngejar onta dan ngejar dog. Paham yang dimaksud? Nah, terkait dengan Jumatan itu ada waktu-waktunya, yang di awal waktu seperti mempersembahkan onta, yang berikutnya lagi sapi, yang berikutnya lagi kambing, berikutnya lagi ayam, yang terakhir dog. Enggak nyari dog, nyari onta yang paling besar. Barakallahu fikum. Apalagi yang la onta, wala sapi, wala kambing, wala ayam, wala dog. Allahul musta'an. Malaikat nutup kitabnya, tidak tertulis nama di situ. Itu bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah semangat dalam perkara amaliyah, barakallahu fikum. Dikarenakan banyak keutamaan-keutamanya dan dikarenakan kewajiban-kewajiban agama di sini. Gitu ya, dikecualikan yang ada uzur, yang musafir uzur, yang sakit, yang sangat memberatkan uzur, perempuan uzur, anak kecil yang belum balik uzur, budak uzur. Yang ada uzurnya itu babnya lain, barakallahu fikum. Yang tanpa uzur jamaah, walaupun sedang kerja, tinggalkan. Lagi ngeladeni orang beli dawetnya, dawet ayu ini. Apalagi sekali lagi musim panas, lagi rame-ramenya orang minum dawet ayu gitu ya. Segar menjelang zuhur, dihentikan. Stop, nanti Pak, tapi jamaah, ayo jamaah dulu semua. Nanti tak layani lagi. Nah, itu namanya penjual dawet yang ahlussunnah, masya Allah. Bagus. Gak khawatir pelanggannya lari. Kalau dawet saya enak dan ayu ya bakal dicari kan gitu ya. Walaupun saya Jumatan ya bakal ngantri merekanya. Ayo Pak, jamaah dulu Pak. Jangan khawatir, masih ada. Ayo jamaah, 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 jamaah. Jamaah dulu selesai, ayo baik lagi. Ngelayani lagi dawet ayu tadi. Itu yang masya Allah. Sehingga pada dia nampak syiar-syiar Islamnya. Syiar-syiar Islamnya. Jadi apapun nampak syiar-syiar Islam. Dia jadi pejabat, nampak syiar-syiar Islamnya. Dia menjadi seorang karyawan, nampak syiar Islamnya. Semuanya. Jadi dia menjadi apapun posisinya, nampak pada dia syiar-syiar Islamnya. Barakallahu fikum, hadza al-sunnah. Dan ini semua dijalankan dengan bimbingan sunnah. Ingat, dengan bimbingan sunnah. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dan ibadahnya kaum khawarij. Yang semangat-semangat ibadah itu khawarij, juga ahlu sunnah. Yang membedakan kalau khawarij itu ibadahnya takalluf, memberat-beratkan diri, dan seringkalinya tidak dengan bimbingan sunnah. Punya semangat, punya semangat ibadah saja tanpa bimbingan sunnah. Ahlu sunnah semangatnya tinggi di atas sunnah. Ngatain gak? Termasuk yang semangat-semangat ibadah dari kalangan sufiyah. Dari kalangan sufiya, semangatnya masya Allah luar biasa, tapi tidak di atas sunnah, sehingga dikatakan takalluf. Ahlu sunnah semangat tapi di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini sekilas barakallahu fikum terkait dengan poin yang kedua. Poin yang ketiga, thalithan, yang ketiga dari buku ini. Qala wa min sifatihim, di antara sifat-sifatnya ahlu sunnah, qiyamuhum bin nasihah li kulli muslim wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Mereka menegakkan konsep nasihat. Ya, mereka melakukan upaya menasihati semua kaum muslimin. Wa ta'awun al birri wa taqwa. Dan mereka juga punya konsep ta'awun, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan takwaan. Amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat, kata Rasul. Kulna liman, kami katakan, kami tanyakan untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi penguasa muslim dan keumuman kaum muslimin. Ini dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Titik. Ini yang berikutnya. Di sini ada dua poin yang disinggung oleh Syekh Shalih Fauzan. Dari sifatnya Ahlus Sunnah dalam perkara muamalah, yang pertama adalah an-nasihah, menasehati kaum muslimin. Yang kedua ialah at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Akan kita kaji insyaallah pada kesempatan kali dijabarkan ya. Adapun yang pertama an-nasihah, menasihati kaum muslimin. An-nasihah barakallahu fikum maknanya adalah iradatul khairi wassalahi lil mansuhilah. Ini terkait dengan kaum muslimin secara umum. Keinginan memberikan kebaikan, kebaikan, kesolehan, kesolehan kepada pihak yang dinasihati. Mengharapkan, menginginkan kebaikan, kesolehan kepada orang yang dinasihati. Itu nasihat. Barakallahu fiik. Yang kita bahas sekarang an-nasiha li'ammatil muslimin. Baik, an-nasiha barakallahu fiikum termasuk prinsip agama yang paling mulia. Dengan riwayat ini, ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. Sebab kaitannya banyak terkait dengan Allah, Al-Qur'an, Rasul, penguasa dan kaum muslimin secara umum. Ini kalau dijabarkan maka meliputi semua Islam yang ada ini. Dari mulai perkara akidah sampai perkara adab masuk padanya ranah nasihat. Tapi yang kita bahas yang sebagiannya terkait dengan ummatul muslimin, kauman kaum muslimin. An-nasiha barakallahu fikum juga merupakan sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum mukminin dibahasakan dengan bahasa nasihah, juga dibahasakan dengan bahasa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Allah mengatakan dalam firman-Nya di al-'asr wal 'usri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sifatnya orang yang selamat dari kerugian, sifatnya kaum mukminin, saling memberikan nasihat, memberikan wasiat dengan al-haq dan kesabaran. Barakallahu. Sehingga Ahlus Sunnah memiliki jiwa menasehati. Ahlus Sunnah selalu memasukkan konsep nasihat dalam semua aspek kehidupannya. Nasihat. Tidak ada seseorang pun yang tidak kena nasihat. Semuanya terkena yang namanya nasihat. Layak untuk dinasihati. Apalagi Bani Adam, mereka banyak salahnya barakallahu. Termasuk dalam bagian an-nasihah. Nasihat lillahi tabaraka wa ta'ala karena Allah azza wa jalla ialah da'watun nas ilal khair. Mengajak umat manusia kepada kebaikan-kebaikan yang diterangkan pada agama ini. Berdakwah termasuk nasihat. Ya. Termasuk dalam bagian nasihat ialah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Bentuk menasihati seseorang. Ini secara umum, secara luas. Termasuk nasihat pula ialah menasihati individu. Menasihati individu. Ketika ada orang yang salah, ditegur, dinasihati. Nasihat juga. Barakallahu fiik. Ada individu, ada secara umum kaum muslimin. Al-muhim termasuk bagian nasihat ialah dakwah ilallah minan nasihah. Amar ma'ruf nahi munkar minan nasihah. Sehingga arahan-arahannya baik, mau'idhah hasanah, muhadharah-muhadharah ilmiah, tausiah-tausiah ilmu, semuanya dimasukkan dalam bab nasihat. Tidak ada skala kecil, ada skala umum. Ada yang individu, ada yang keumuman kaum muslimin. Termasuk dalam bab nasihat ialah tahdhirul muslimin minasyarr. memperingatkan kaum muslimin dari semua kejahatan, dari semua kejelekan dan para pelakunya. Ini minan nasihat, bukan riba, tapi nasihat. Maka penegakan prinsip tahdzir itu minan nasihat dengan kaidah-kaidahnya. Penegakan rududun ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah alusunnah kepada kelompok yang menyimpang, atau pemahaman yang menyimpang, atau ideologi yang menyimpang, atau orang yang menyimpang, itu masuk dalam kerangka menasihati, bukan riba. Bukan riba. Tayyib, prinsip yang diamalkan oleh para ulama salaf dulu sampai sekarang, prinsip al-jarh wa ta'dil, mengkritik seseorang yang salah, yang menyimpang, baik rawi, saksi atau orang selain mereka berdua, memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada yang berhak menerimanya, itu semua masuk dalam kerangka nasihat, bukan riba. Difahami ini? Nasihat bukan riba. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun menegakkan prinsip al-wala wal bara, itu juga masuk dalam kerangka an-nasihah, menasihati, bukan menghibai. Sehingga ini sangat sangat penting diperhatikan para kelafiku. Tayyib, sehingga masuk di dalamnya prinsip-prinsip yang sangat mendasar, yang sangat mulia dari prinsip-prinsip Islam. Itu semuanya dasarnya, motivasinya adalah an-nasihah, menasihati. Tentunya dengan kaidahnya masing-masing pada masing-masing bab yang disebutkan tadi. Amar, ma'ruf, nahi, munkar dengan kaidah-kaidahnya. Jarah wa ta'dil dengan kaidah-kaidahnya. Tahdzir dengan kaidah-kaidahnya. Bantahan ilmiah dengan kaidah-kaidahnya. Demikian seterusnya. Ketika sesuai dengan kaidahnya, itu nasihat. Melenceng dari kaidahnya, namanya riba. Hati-hati. Jadi member-member ini 11-12 yang betul namanya nasihat, yang salah kaprah namanya riba. Nasihat ya. Sehingga sangat-sangat penting ditegakkan yang namanya nasiha. Dan sekali lagi masuk dalam semua aspek kehidupan. Antum berbicara tentang masalah ukhuwah Islamiyah, tetap tegakkan, kita rajut ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Di antara konsekuensinya nasihat. Harus ditegakkan nasihat pada ukhuwah Islamiyah tadi. Ketika antum membangun al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah, itu kuncinya pada an-nasihah. Harus ditegakkan padanya prinsip saling menasihati. Saling menasihati. Barakallahu fikum. Ini samannya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, samanuhu an-nasihah. Tahu saman? Bayarannya. Ini nasihat. Cinta dan benci kamu dinyatakan jujur ketika ditegakkan di situ saling menasihati. Ukhuwah kamu dikatakan jujur ketika di situ ada prinsip saling menasihati. Dakwah kamu dikatakan jujur ketika padanya ada namanya prinsip saling menasihati. Tarbiyah kamu akan benar, jujur dan lurus ketika padanya ada prinsip saling menasihati. Terus demikian. An-nasihah ini masuk ke semua aspek kehidupan. Tanpa ini semua akan rusak. Sebab ada pembiaran kemungkaran, pembiaran kesalahan. Dengan upaya menasihati, meluruskan kesalahan tadi, memperbaiki kesalahan tadi, barakallahu. Dipahami insyaallah ya. Ini nasihat. Sangat penting. Ahlussunnah paling semangat nomor satu dalam menerapkan prinsip nasihat ini li kulli muslim. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan umat manusia tidak paham, tidak mengetahui. Ketika ditegakkan nasihat, marah-marah. Dasar tukang ghibah. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Disebutkan dalam riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau sedang membicarakan tentang para rawi. Disebutkan fulan dhaif, fulan dhaif, kata Imam Ahmad. Ada seseorang datang bernama Abu Turab. saya penisbahnya, tapi kunyahnya adalah Abu Turab. Dia mengatakan, ya Syekh, la taghdabil ulama. Ya Syekh, jangan menghibahi para ulama. Dia mengatakan, uskut, diam kamu. Uskut, diam kamu. Kalau kita diam, tidak menjelaskan, kata beliau, maka bagaimana mungkin kita bisa memberitahu orang yang jahil mana yang sahih, mana yang dhaif? Uskut, diam kamu. Nah, Allah musta'an. Artinya itu sudah kuna. Suara-suara sumbang yang kayak gini-gini sudah kuna. Itu sudah muncul zaman dahulu kala, sumbernya dari kalangan orang-orang sufi ya, yang sok suci, yang sok sufi, enggak mau menyentuh kehormatan orang lain, sampai enggak bisa memahami prinsip jarah wa ta'dil, prinsipnya para ulama yang sangat mulia itu. Mengkritisi rawi-rawi ini fiqah yang dhaif, dikatakan menghibahi para ulama. Diam. Diam kamu. Kalau enggak dijelaskan, kapan orang jahil paham mana yang sahih, mana yang dhaif? Sekut. Masyaallah. Itu ya, walakinna akhara nasi la ya'lamu. Ada yang salah, ada yang tergelincir, dinasehati. Tapi gitu ya, dinasehati. Ketika dinasehati, antum kurang adab, menjatuhkan kehormatan si fulan. Loh, ya apa sih? Kita ini mau menerapkan prinsip nasihat. Apa ada orang yang maksum? Jawabannya, tidak ada. Sealim apapun dia gak bakal maksum. Maka tidak ada seseorang pun yang di atasnya nasihat. Dia harus di bawah nasihat. Siap dinasihati, ditegur, diarahkan, diperbaiki. Yang paling tinggi nasihat. Laisa ahadun fauqa nasihat. Ini sekarang zaman aneh. Kalau di zaman salaf terdahulu, barakallahu fikum, berterima kasih. Mereka mengatakan kepada yang menasihati, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku dalam bentuk kaiban-kaibanku. Matur nuwun Pak nggih. Sangat matur nuwun pun diparingi aib-aib kula. Senang dia malah, alhamdulillah jadi paham, saya salah ini kekurangan saya ini, jazakallah khair. Itu ulama dulu. Sampai ditegaskan oleh Al-Buqa'i rahimahullah. Ini beli mana ya, Pak? Kalau seandainya Allah mudahkan bagi saya keluasan rezeki, saya kepingin sekali ngasih uang, ngasih hadiah uang kepada siapa saja yang ngasih kepada aku hadiah dalam bentuk kaiban-kaiban. Datang, Pak, jenengan punya kesalahan demikian. Iya, makasih. Nih, silakan diambil. Oh, saya mau ngasih uang ke dia. Datang lagi, Pak, yang ini, Pak. Sampun. Nih, kata-kata lagi, dikasih lagi. Mau dikasih hadiah uang. Kenapa? Dikarenakan ungkapan terima kasih sudah ngasih hadiah kaiban-kaiban dia. Itu ulama salah. Sebagian mereka malah ingin dinasihati. Datang ke teman baiknya atau teman karibnya atau orang yang biasa bergaul dengan dia, minta dengan sangat, nanti kalau kamu lihat saya ada yang salah, tegur saya, nasihati saya. Seperti itu ya Pak. Itu ulama salah. Di zaman sekarang ini sepodo aneh kabeh. Sudah dia itu salah, ditegur, dinasihati, ngamuk. Dia itu salah, dia itu keliru, dinasehati. Yang lainnya malah bela yang salah, nyalahkan yang menasehati. Antum sok suci, antum sok suci, sudah jangan ngusir orang lain. Astagfirullahaladzim. Atau antum ya ada apa, menjatuhkan kehormatan si fulan. Kok menjatuhkan kehormatan itu menasehati ya ikhwan. Allahul musta'an. Al-muhim bagaimanapun juga ahlu sunnah wal jamaah tetap pada prinsipnya ad-din an-nasiha. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin di garda terdepan di dalam menerapkan konsep nasihat. Masuk dalam semua sisi kehidupan menasihati. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan ilmiah. Itu jelas, lengkap dengan kaidah-kaidahnya. Intinya menegakkan konsep nasihat. Allahul musta'an. Dipahami ya? Nah, harus diterapkan dalam keseharian. Biasakan saling menasihati. Biasakan menerima nasihatnya orang lain. Kamu buka jiwa itu ini, open, nah, dibuka. Siap untuk dikritik, siap untuk ditegur, siap untuk dinasihati, siap untuk diperbaiki. Kamu harus tahu, kamu itu manusia biasa. Banyak salahnya, banyak kekurangannya, banyak kaiban-kaibannya. Mestinya kamu berterima kasih. Dengan engkau dikasih tahu kaiban, engkau perbaiki, semakin sempurna diri kamu nanti. Yang ini salah, perbaiki, perbaiki, naik lagi tingkatannya antum. Tunjukkan lagi yang salah, perbaiki lagi, naik lagi, terus demikian. Tidak bergelimang dalam kesalahan dan kaiban. Maka perlu jiwa besar, jiwa besar. Yang menasihati dengan cara yang baik, yang dinasihati lapang dada menerima nasihat dengan baik pula. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk muslim dan muslimah. Barakallahu fikum. Yang pertama ikhwan nasihat. Gitu ya, budayakan saling menasihati. Tapi ingat dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Barakallahu fikum. Dan budayakan suka menerima nasihat orang lain dengan lapang dada. Nah, kalau ada pada antum, alhamdulillah, perbaiki. Kalau tidak ada, sebagai ibroh pelajaran, supaya jangan sampai ada yang seperti itu pada antum. Ambil positifnya. Barakallah. Ada pun yang kedua, yang disebutkan di sini adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Ini juga termasuk bimbingan Islam dan sifatnya Ahlussunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah engkau ta'awun, saling bantu membantu di atas al-bir dan at-taqwa. Dan jangan saling bantu membantu di atas al-itsm wal 'udwan. Ini perintah dalam Islam. Baik. At-ta'awun 'alal bir wa taqwa. Ini konsepnya Ahlussunnah. Taib albir di sini, albir di sini ya kawan, itu ditafsirkan oleh para ulama ismun jami'un likulli ma amarallahu bihi, ismun jami'un likulli ma amarallahu ta'ala bihi min al-aqwali wal-af'ali al-zahira al-batina al-muta'alliqah bihuquqillah wal-muta'alliqah bihuquqil adamiyyin. Albir di sini ditafsirkan oleh para ulama sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla. Ya, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza Wajalla, baik perbuatan atau ucapan yang lahir ataupun yang batin, yang terkait dengan hak-hak Allah atau yang terkait dengan hak-hak bani Adam. Maka semua perintah agama yang wajib, yang sunnah, masuk dalam kategori albir. Albir. Difahami insyaAllah ya? Maka ta'awunlah, ta'awunlah untuk mewujudkan dan mengamalkan albir tadi, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama tadi. At-taqwa di sini, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah ismun jami'un litarki, litarki ma nahallahu ta'ala anhu minal aqwali wal af'al al muta'alliqah billah wal muta'alliqah bihuquqil adamiyyin. Yang dimaksud dengan takwa di sini sebuah nama yang mencakup meninggalkan, meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang, baik ucapan atau perbuatan, yang terkait dengan hak Allah atau terkait dengan hak bani Adam. Sehingga takwa di sini maknanya ialah meninggalkan semua larangan-larangan agama, larangan haram, larangan makruh terkait dengan Allah atau bani Adam, meninggalkannya ada takwa. Digabungkan jadi satu. Hendaklah engkau berta'awun atas albir dan at-taqwa. Itu maknanya berta'awun untuk mewujudkan, mengamalkan semua perintah-perintah agama, dan berta'awun untuk meninggalkan semua larangan-larangan agama. Sehingga sangat mencakup. Dan itu adalah Islam secara kafah. Islam secara kafah, berta'awun di atas Islam, mewujudkan Islam. Islam itu adalah
perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, dan berita dibenarkan. Itu Islam.
Sehingga majalnya, ruang ta'awunya sangat luas. Sangat luas. Ya, semua yang dibimbingkan dalam Islam, yang dianjurkan dalam Islam, kita wujudkan. Ta'awun mewujudkannya. Semua yang dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam, kita berta'awun untuk meninggalkannya. Luas, sangat luas, terkait dengan perkara terkait dengan Allah, terkait dengan perkara akidah, terkait dengan perkara ibadah, perkara dakwah, terkait dengan sesama, masalah muamalah, akhlak, adab, semuanya sangat mencakup, sangat umum, barakallahu fikum. Itu konsep ta'awunnya.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan,
dan jangan berta'awun atas perkara dosa dan permusuhan. Kalau perkara dosa terkait dengan Allah azza wajalla, meliputi dua hal. Ya, al-itsm, perkara dosa, ini terkait dengan Allah azza wajalla. Dua macam. Yang pertama, tarkul wajiban. Termasuk dosa meninggalkan kewajiban. Yang kedua, fi'lul muharramat. Termasuk dosa mengerjakan yang haram. Dua macam. Kewajiban ditinggalkan, yang haram diterjang. Ada dosa. Maka jangan berta'awun di atas satu ini. Saling bantu-membantu untuk meninggalkan kewajiban, dosa, enggak boleh. Atau berta'awun untuk menerjang keharaman, dosa, tidak boleh. Al-udwan di sini, ya, wala ta'awanu al-ithmi wal 'udwan. Kalau al-udwan terkait dengan Bani Adam. Terkait dengan Bani Adam. Meliputi barakallahu fikum at-ta'addi 'alaihim. Tindakan semena-mena kepada Bani Adam, membolimi mereka, ya, ini enggak boleh. Atau yang kedua, watarku hukukihim, tidak menunaikan hak-hak mereka dengan sengaja. Ada kedua, semuanya tidak boleh berta'awun di atasnya. Jangan berta'awun, jangan berta'awun untuk membolimi orang lain, dosa. Jangan berta'awun untuk semena-mena kepada orang lain, dosa. Jangan pula berta'awun untuk sengaja tidak menunaikan haknya kaum muslimin, dosa. Difahami insyaallah. Ini semuanya dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, juga diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di dalam risalah khusus, namanya Risalah At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Barakallahu fikum, dimasukkan dalam majmu' rusailnya Syekh Abdurrahman Sa'di.
Naam, ini konsep ta'awunnya. Ada ta'awun syar'i alal firri wa taqwa. Ada ta'awun yang dikecam, yang dicela, namanya ta'awun alal ithmi wal udwan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ahlu sunnah menerapkan ta'awun yang syar'i, meninggalkan ta'awun yang diharamkan dalam Islam. Ada ahlu sunnah.
Barakallahu fikum. Dan penting dimunculkan jiwa ta'awun, terutama ta'awun ini dalam amal-amal jama'i, amalan-amalan yang melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak SDM. Penting untuk ditegakkan yang namanya ta'awun. Tidak mungkin di sendirian. Dakwah ilallah, penting yang namanya ta'awun. Tarbiyah islamiyah terkait dengan anak-anak dan semua jenjangnya, perlu yang namanya ta'awun. Al-jihad fi sabilillah, penting yang namanya ta'awun. Gitu ya. Semua amal-amal jama'i yang melibatkan banyak orang, penting yang namanya ta'awun. Jangan lupa ya, ta'awun, tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan.
Barakallahu fikum. Tayyib, umat manusia atau kaum muslimin dalam bab ini ya ikhwan, ini ada beberapa tingkatan terkait dengan ta'awun. Yang pertama, yang paling utama, yaitu fa'ilun wa muta'awin. Dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dia sebagai pelaku kebaikan tadi, pelaku ketakwaan tadi, langsung melakukannya. Di sisi yang lain,
dia juga muta'awin, membantu orang lain untuk albir wa taqwa. Paling bagus. Maka dia meraih semua pahala pelaku kebaikan. Dia juga meraih pahala orang yang berta'awun albir wa taqwa. Diborong semua pahalanya bagi dia. Yang paling afdal. Yang paling afdal.
Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, dia hanya fa'il saja, pelaku kebaikan, tapi belum bisa berta'awun.
Bagus.
Atau yang ketiga, dia hanya bisa ta'awun, belum bisa mengerjakan langsung.
Ini yang dimaukan sekarang ini.
Bagus.
Kalau tidak bisa mengerjakan langsung, paling tidak berta'awun. Nah gitu ya. Nah ini muta'awin bagus. Ini yang paling bagus.
Ada lagi yang keempat, seseorang yang la fa'il wala muta'awin,
melakukan langsung sendiri tidak, ta'awun juga tidak. Ini yang paling rendah, yang paling jelek. Barakallahu fikum. La hadza wa la hadza. Ini yang paling jelek. Kalau yang ta'awun saja bagus, atau yang langsung melakukannya belum bisa ta'awun, bagus. Tapi yang paling jelek, la hadza wa la hadza. Ta'awun tidak, mengerjakan juga tidak. Ini orang yang kurang baik.
Baik. Ada lagi klasifikasi yang lainnya lagi terkait dengan bab ta'awun tadi ya. Ada empat jenis orang terkait dengan bab ta'awun lebih rutuk. Yang pertama ialah man yu'in wala yasta'in. Wa hadza afdaluhum. Yang pertama, dia suka membantu, suka berta'awun dengan yang dia mampu, tetapi tidak pernah mau menerima bantuan orang lain. Tidak pernah mau menerima bantuannya orang lain. Ini yang paling afdal. Mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan barakallahu fikum membantu orang lain, dan keutamaan mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Masya Allah. Ini kalau ada orangnya ikhwan, luar biasa. Jarang antum jumpai tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Ini orangnya baik pol. Ada kata-kata polnya ikhwan. Ini baik pol. Bagus pol. Barakallahu fikum. Sangat bagus. Satu bayangkan, kalau ta'awun semangat dia, luar biasa, alal birri wa taqwa, sering membantu orang lain. Pas dia lagi perlu sesuatu, enggak usah. Cukup saya beri saja. Tidak minta bantuan orang lain. Zen Paul pokoknya. Ini kalau ada di sini satu aja atau dua atau apalagi banyak, Masya Allah ya ikhwan, luar biasa. Yang kedua, man yu'in wa yasta'in. Seseorang yang biasa membantu orang lain, membantu ta'awun al birri wa taqwa,
tapi dia juga meminta bantuan orang lain al birri wa taqwa. Dikatakan wa hadza a'daluhum. Ini yang paling adil, yang paling standar dari kalangan para ikhwan. Ini yang umum, yang normal di kalangan kaum muslimin. Yang bantu ya dibantu. Nah, gitu ya. Yang ngasih ta'awun juga dikasih ta'awun sama orang lain untuk dia, barakallahu. Ada adaluhu.
Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum. La yu'in wa la yasta'in.
Tidak pernah ngasih ta'awun, tidak pernah juga minta ta'awun. Yang ini nafsi-nafsi. Seseorang yang hidupnya nafsi-nafsi sudah. Tidak pernah ngurusi orang lain, juga orang lain tidak pernah ngurusi dia. Ya sudah, dia akan dikucilkan, diasingkan sama kaum muslimin yang lain. Dikarenakan dia meninggalkan kaum muslimin yang lainnya, meninggalkan para ikhwah yang lainnya, ya sudah. Yang lain pun juga demikian, tidak mengindahkan dia, sehingga ya nafsi-nafsi. Ada gak yang seperti ini?
Banyak.
Kalau di kota besar, kehidupan orang-orangnya sudah masing-masing nafsi-nafsi, rumahnya gede-gede, pakainya apa namanya, dikasih paker tinggi-tinggi, Masya Allah. Itu nafsi-nafsi sudah ya kan. Sopo dah ngerti, sopo dah ngerti, sopo dah ngerti dengan kesibukannya masing-masing, dengan kegembiraannya masing-masing, dengan kesedihannya masing-masing. Allah alam sudah, ya sudah khali sudah dibiarkan. Mau apa lagi? Layuin, walaistain.
Ada lagi yang keempat yang paling jelek.
Ini paling jelek, jelek. Kan jelek ya? Sudah jelek, jelek. Allah musta'an.
Apa ini, Evan?
Man yasta'in walayu'in. Seseorang yang senangnya minta bantuan, minta tolong, minta tolong, minta ta'awun, tapi tidak pernah memberikan ta'awunnya kepada orang lain. Ada kallun la'im. Kal itu beban bagi yang lainnya. La'im sangat tercela orang.
Kalau sudah urusan dianya ikhwan, tahunnya ikhwan, melas-melas gitu ya. Sampai nangis-nangis dengan bahasa-bahasa yang dibikin dramatisir begitu ikhwan. Istri saya, ya kenapa istri kamu? Ini lagi di rumah sakit ikhwan.
Sakit apa?
Alhamdulillah luar biasa, tidak tahunya luar biasa. Ketika dimintai ta'awun untuk bersama-sama dengan yang lainnya, banyak aja alasannya. Maafkan ya akhi, saya belum bisa, saya begini, saya begitu, segala macamnya, banyak alasan sudah.
Allahumma sa'an, hadza kallun la'im. Ini akhlak yang tercela. Senangnya minta ta'awun, ketika diharapkan ta'awunnya tidak pernah memberikan ta'awunnya kepada siapapun. Hadza kallun la'im. Tolong ngaca ya. Tolong ngaca ya. Dievaluasi antum ini termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Minimal yang mana, Evan? Yang mana minimal? Yang kedua. Normal lah ya. Saling ya manusia lah. Berinteraksi, ada taunya ya ada isti'anahnya minta bantuan kepada yang lainnya ketika memerlukan bantuan. Yang paling zen lagi, pelan-pelan antum berusaha kepada yang pertama. Berikan kebaikan antum, ta'awun antum alal birri wa taqwa kepada orang lain. Masya Allah. Dan sekuat tenaga tidak minta bantuan kepada siapapun. Mandiri menyelesaikan semua hajatnya antum, kepentingannya antum. Ini yang luar biasa. Di Purwokerto ini, di Banyumas ini, satu orang kayak gini, luar biasa. Apalagi kalau ada banyak, luar biasa pula ya. Barakallahu fiikum. Difahami insyaallah. Dipahami.
Baik, ikhwan. At-ta'awun ini, ikhwan, saling bantu membantu. Ini ragamnya banyak. Jangan antum pahami ta'awun itu dalam perkara harta benda saja. Tidak. Ada at-ta'awun bil ilmi. Ta'awun dengan ilmu yang antum miliki. Berikan ilmunya kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bil ilm. Ada ta'awun bil mansib wal jah. Ta'awun dalam bentuk kedudukan yang ada pada antum. Antum punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, antum gunakan untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Beri kemudahan-kemudahan untuk semua perkara yang baik dan takwa kepada Allah dengan kedudukan yang antum miliki. Antum jadi pak lurah, jadi pak camat, jadi bupati, jadi pejabat, jadi apa begitu. Gunakan untuk perkara kebaikan. Ta'awun bil jah. Yang ketiga ada ta'awun bil khidmati wal badan. Membantu orang lain dengan khidmatnya antum, dengan fisiknya antum. Antum bawakan tasnya, antum bantu dia mau bangun rumah, bata-batanya kamu bawain, genteng-gentengnya kamu bawain, semen-semennya kamu pikulkan dengan khidmat. Masya Allah. Ya. Atau ta'awun bil mal, dengan harta benda yang kamu mampu. Membantu yang lainnya dengan harta yang kamu miliki, alal birri wa taqwa. Ada lagi at-ta'awun bil-bitaujihi wal-irsyad, dengan arahan-arahan, dengan bimbingan-bimbingan, dengan ide-ide cemerlang, dengan nasihat ya ikhwan. Masya Allah. Minimalnya kata para ulama at-ta'awun bid-du'a. Engkau berta'awun dengan doa kebaikan untuk orang lain tadi. Berikan doa kebaikan kamu untuk mereka semua. Siapa tahu dengan doa yang kamu panjatkan ini dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga berbuah kebaikan, berbuah keberkahan untuk orang yang didoakan tadi. Sehingga ruangnya banyak. Antum bisa tahu dengan semua poin tadi, sebagiannya atau salah satunya. Sehingga jangan sekali-kali terbetik di benak antum. Tahun, wah duit ki. Tahun, duit mana ki? Lagi-lagi duit maning, duit maning. Duit dibilang duit, disingkat duit, duit. Lagi-lagi duit, lagi-lagi duit. Allahumma sa'adah. Itu juga iya. Salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Kemudian dikarenakan ta'awun kita ini alal birri wa taqwa, maka dalam bab ta'awuniyah itu harus bersama dengan ahlul haq. Ta'awunnya dengan ahlus sunnah. Dengan ahlus sunnah. Apalagi dalam perkara dakwah. Dan yang semisalnya harus ta'awun alal birri wa taqwa dengan ahlus sunnah, dengan ahlul haq. Tidak diperbolehkan dalam dakwah ilallah saling bantu membantu dengan hizbiyin atau dengan ashabul ahwa'i wal bidah adalah yajuz, termasuk temyi, termasuk penyimpangan manhaj melembekkan prinsip yang kuat adalah yajuz. Kita misalnya ya, sehingga ta'awuniyahnya bersama dengan ahlus sunnah al birri wa taqwa. Yang berikutnya lagi, dikarenakan ta'awun kita itu al birri wa taqwa, maka ta'awuniyah kita tidak boleh ada padanya hizbiyah. Tidak boleh ada padanya hizbiyah. Hizbiyah itu ialah satu, di situ ada unsur mukhalafah, menyelisihi bimbingan Islam. Dua, ada walak dan barak, cinta dan benci di atas perkara yang menyimpang tadi. Tiga, ada asabiyah, fanatisme terhadap yang menyimpang tadi. Ini namanya hizbiyah. Pada ta'awun kita tidak boleh sedikit pun ada hizbiyah. Kita ta'awun alal birri wa taqwa. Maka dalam bab ta'awun cinta dan benci kita karena Allah, tidak ada asabiyah, tidak ada hizbiyah, dan tidak boleh bersama dengan hizbiyin juga. Sehingga betul-betul alal birri wa taqwa dengan makna yang sangat sempurna yang diinginkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, untuk mewujudkan at-ta'awun lil birri wa taqwa, ya, untuk mewujudkan semangat ta'awun ini, ikhwan, ada dua poin yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dua poin penting yang dengan itu akan terwujud at-ta'awun lil birri wa taqwa. Yang pertama ialah jam'ul kalimah. Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat kita, kalimat kaum muslimin di atas al-haq. Kalimatnya harus satu, langkahnya harus satu, misi, visi harus satu, semuanya harus satu di atas al-haq. Nah, kalau berbeda-beda kalimatnya, yang ini al-haq, yang ini al-batil, maka tidak akan mungkin terwujud ta'awun al-birri wa taqwa. Masing-masing akan lepas, al-haq sendiri, al-batil sendiri. Atau kalaupun terjadi ta'awun al-haq dan al-batil, maka bukan lagi ta'awun al-birri wa taqwa, tapi yang kedua yang dilarang, ta'awun alal ithmi wal udwan. Difaham ya? Maka harus satu kalimat al-haq. Ta'awun akan terwujud al-birri wa taqwa, akidahnya satu, manhajnya satu, dakwahnya satu, ibadahnya satu, semuanya satu al-haq. Terwujud al-birri wa taqwa. Dan yang kedua adalah tarku al-munaza'at wa asbabil furqati wal khilaf. Yang kedua, dengan meninggalkan perseteruan, meninggalkan perseteruan, meninggalkan semua sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Harus itu. Kalau isinya ikhtilaf, isinya ribut, pecah, bagaimana mungkin ta'awun? Ya Allah ya akhi, ta'awun, 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 ta'awun apa? Apakah terwujud masing-masing dengan pecahannya sendiri-sendiri? Bagaimana mungkin ta'awun mereka yang saling membenci, saling berselisih, saling berpecah, saling berseteru, saling bermusuhan? Tidak mungkin. Maka akan terwujud ketika ada dua poin ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Satukan kalimat aral haq. Ya, satukan kalimat, satukan langkah, satukan misi, satukan visi alal haq. Dan yang kedua, tinggalkan semua perkara-perkara yang menyulut adanya permusuhan atau perselisihan atau pertengkaran atau perpecahan di kalangan kaum muslimin.
Barakallahu fikum. Maka akan terwujud yang namanya ta'awun alal diri wa taqwa. Alal diri wa taqwa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab ya ikhwan. Barakallahu fik. Yang berikutnya nanti rabi'an wa khamisa, yang keempat dan yang kelima dari sifatnya harus sunnah yang disebutkan dalam buku ini insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.